подумавши, що, може, сталася якась помилка, внаслідок якої ворог дізнався про них. Німці могли почути Ланкастера, хоч би з якими приглушеними двигунами він не летів. І чому б тоді якісь підозріливі й розумній голові, а таких у Шлосадлері, певно, не бракувало не знайти правильну відповідь на запитання, а чому це ворожий бомбардувальник заблукав у ці місця? Можливо, альпійські стрільці вже навіть почали прочісувати соснові ліси на схилах гори, а він, Сміт, навіть не виставив варти. Вертоліт уже майже завис над їх головами, а тоді раптом ковзнув ліворуч просто до замку, на хвилю застиг над подвір'ям і почав опускатись. Сміт потер лоба і схопив підзорну трубу. Вертоліт приземлився. Завмерли гвинти. З дверцят виткнулася драбинка, і на подвір'я виліз чоловік. Судячи із мундира, це був військовий дуже високого рангу. А втім, за мить Сміт переконався, що то справді дуже високопоставлений військовий. Обличчя у Сміта видовжилось. Він передав трубу шаферові і сказав: «А придивіться пильніше». Шафер провів військового пильним поглядом, аж поки той сховався у дверях замку. «Ваш приятель? А, босе? Я знаю його. Це фельдмаршал Юліус Роземайер, начальник штабу Вермахту. Перший фельдмаршал у моєму житті, а я без гвинтівки, з оптичним прицілом». І з жалем промовив Шафер: «Що ж йому тут потрібно?» «Те саме, що й нам», – коротко відповів Сміт. «Що, генерал Карнебі?» «Якщо ви схочете поставити головному координаторові союзницьких військ кілька запитань щодо другого фронту, то не пошли теж з цією метою якогось фельдфебеля?» «Вам не здається, що їм простіше було б забрати генерала до себе?» «Це неможливо. Гестапо ніколи не віддає своїх в'язнів. У цій країні Вермахт слухається вказівок гестапо. А то, а от вам і то. Йдіть у табір, а то вам не залишиться кави. Через годину прийшлете когось сюди замінити мене». Як виявилось, прогноз погоди, що його продиктував адмірал, був цілком правильний. Минала година за годиною, а погода дедалі псувалася. Пополудні сонце сховалось, і зі сходу повіяв різкий вітер. Потім із потемнілого неба почав падати сніг, спершу ріденький, а далі все густіший. Тим часом вітер усе дужчав, аж поки став просто таки крижаним. «Здається, ніч буде погана», – подумав Сміт. «Але погана ніч, коли майже нічого не видно і ніхто не витикає носа на вулицю, це саме те, що їм потрібно. Куди важче було б проникнути до замку у м'якому світлі від повного місяця». Сміт глянув на годинник. «Пора вирушати». Він звівся на занівлі ноги і заходився махати руками, розганяючи кров у жилах. «Покличте Томаса». Рюкзаки та мішки з вантажем спакували і взяли на плечі. З'явився і Томас з підзорною трубою. Він був на варті. Настрій він мав далеко не життєрадісний, і справа була не лише в тому, що останню годину йому довелося просидіти на крижаному вітрі зі снігом. «Чи та бісова рація таки запрацювала?» — спитав він у Сміта. «Безнадійно. 6 разів пробував, і все марно. А що?» «А от що», — сердито провадив Томас. «Дуже шкода, що ми не можемо переконати адмірала послати сюди парашутистів. закинути сюди десант, і все буде гаразд.